Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, сиз Азаттыктын 19 апрелдеги таңкы радио берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Анан Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Токмок шаардын мэри Урматбек Самаев коррупцияга шектелип кармалды.
Могу следствийный жумуш эм тщательно так алып барылса, мен ишенем то, что күнөөлүү эмес кызмат болушу.
1-май райондук соту ЛТР мамлекеттик телеканалынын көз карансыз поликлиника медиасына каршы доо арызын карай баштады.
ЛТРдин берген маалыматтарды жалгандыгын биз тастыктайбыз деген сөздөр мамлекеттик теле радиокомпаниянын беделине шек келтирет деп эсептейбиз биз.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баян дарды угаласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Айбек Бийбосунов айтып берет.
Кутман таң, урматтуу угарман, четелдик жаңылыктардан баштайбыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын бир нече айга созулган чабуулунун чордону болгон Авдеевкадагы фронтко барды. Бул тууралуу президенттин кеңсеси 18 апрелде кабарлады. Маалыматта Зеленский Авдеевкада мекенин коргоп жаткан жоокерлер менен жолугуп, аларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырганы айтылат. Биздин жерди, Украинаны, биздин үй бүлөлөрдү коргогонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Деди жоокерлерге кайрылган Зеленский. Мунун алдында Кремль президент Владимир Путин Украинанын Херсон жана Луганск облусундагы орус аскерлеринин штабына барганы кабарлаган, бирок анын качан барганы жазылган эмес. Украинанын башкы штабы бейшембиде орусиялык күчтөр чоң жоготууга учураганына карабай, Лиман, Бахмут, Авдеевка жана Маринка багытында чабуул жасап атканын кабарлаган. Мындай аткоодо жаракат алган жана мерт кеткен жай тургундар бар экени айтылат. Орусиянын мамлекеттик думасы мамлекеттик чыккынчылык үчүн өмүр бою кесүүнү караган мыйзамды акыркы окууда кабыл алды. Ушул таптандай кылмыш үчүн 12-20 жылга эркинен ажыратуу жана 500,000 рубльга чейинки айып салуу каралган. Жаңы мыйзамда ошондой эле диверсия жана терроризм үчүн жаза күчөтүлөт. Орусия мүчө болбогон эл аралык уюмдардын чечимдерин аткарууга көмөктөшүү үчүн да жаза аныкталат. Депутаттар теракти ишке ашыруу үчүн максималдуу мөөнөт мурдагыдай 15 эмес 20 жыл болсун деп сунуш кылышты. Террордук ишмердикке катышуу беренеси менен соттолгондор 7 жылга чейин кесилиши ыктымал. Террордук уюмга мүчө болгондорду 10-15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралууда. Ал эми транспорт, инфратүзүмүнө жана калктын жашоосун камсыздаган башка объектилерге зыян келтирүү өңдүү диверсиялык аракеттер үчүн айыптуу деп табылса, жаран 20 жылга чейин түрмөгө кесилет. Эми жергиликтүү кабарлардан Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 18 апрелде журналист Семетей Талас уулунун ишин карап, аны экстремисттик материалдарды жайылтууга күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыратты. Судья кылмыш жазык кодексинин 83 беренесине ылайык аны жазаны аткаруудан бошотуп, 1 жылдык мөөнөттө пробациялык жаза өтөсүн деген чечим чыгарды. Журналист өзү чечимге байланыштуу жогорку инстанцияга даттанабы же жокпу адвокаттар менен кеңешкенден кийин чечерин маалымдады. Ал буга чейин сотто 2021 жылы Facebook-тагы баракчасынан Огонстан тууралуу материалды байкабай бөлүшүп койгон үчүн күнөөлөп жатышканын айтып, бул үчүн кечирим сураган. 41 жаштагы Семетей Талас уулу эркин журналист катары белгилүү. Көбүнчө уюшкан кылмыштуу топтор коррупция темалары боюнча макалаларды жазып келет. Ал бийликтин айрым кадамдарын сындап келгени менен да таанымал. 18 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунда мамлекеттик ЛТР телеканалынын поликлиника медиасына каршы доо арызы боюнча алдын ала угуу өттү. ЛТР телеканалынын юристи Азизбек Ибрагимов Финанс министрлиги менен Энергетика министрлигинин өкүлдөрүн кийинки сотко күбө катары чакыруу өтүнүчүн келтирип, судьяны канааттандырды. Поликлиниканын адвокаттары доогерлер поликлиника чыгарган материалда кайсы сөздөр чындыкка дал келбей турганын тактап берүүнү суранып, алда колдоо тапты. Мамлекеттик телеканал поликлиника медиасынын ЛТР Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес дегени калп деген видеосуна байланыштуу 20-февралда сотко берген. Телеканал арызында поликлиника бул материалда компаниянын жана анын кызматкерлеринин аброюна шек келтирген деп эсептейт. Иштин мазмунун кароо 17-майга белгиленди. Түндүк Казакстан облусунун прокуратурасы жумушчулардын элдик кеңешин түзгөнүн жарыялаган топтун 3 мүчөсү кармалганын 18 апрелде билдирди. Азаттыктын казак кызматы жазганына караганда тергөө 19 мартта Петропавловск университетинин имаратында өздөрүн СССРдин урпактары деп атаган 20 чакты жаран чогулганын аныктаган. Жыйындалар Казакстандан көз каранды эмес Петропавловск шаарынын элдик кеңешин түзүүнү билдиришкен жана тиешелүү декларацияны кабыл алышкан деп жазылат прокуратуранын маалыматында. Көзөмөл органы экспертизанын негизинде жикчилдиктин белгилери табылганын кошумчалады. Кармалган 3 кишинин аракеттери Казакстандын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырык, коопсуздукка коркунуч келтирген үгүт деп сыпатталды. 19-мартта социалдык тармактарда бир нече кишиден турган топ Казакстандагы Петропавловск шаарынын элдик кеңешине бириккени тууралуу видео тараган. Анын мүчөлөрү биздин мүлкүбүздү жана ресурстарыбызды башкаруу системасынын баардык уюштуруучуларына жана кызматкерлерине ишенбөөчүлүк жарыялайбыз деген коомдогу нааразылыктан улам Түндүк Казакстан облусунун полициясы териштирүү баштаган. Кыргызстанда 2022 жылы аялдарга жана жашы жете элек балдарга карата зордук зомбулук жана алардын укугунун бузулушу боюнча 14786 иш катталган болсо, анын 27% кыскарып кеткен. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында бир жылдык баяндама жасап жатып билдирди. Ал иштердин 29% гана сотко жиберилгенин, калган 44% өндүрүштө экенин башкы прокуратуранын маалыматына таянып айтты.
Жаш жете элек балдарга кылынган зордук зомбулук, адам укугун бузуу фактылары боюнча кылыныткан иш аракеттерден 31% кыскартылган. Сотко 32% гана жеткен. 37% дагы эле создуктурулуп өндүрүштө калган. Аялдарга болсо ошондой эле окшош көрүнүш болуп атат. Токтотулган өндүрүштө калган же создуктурулгандан саны 45% түзүп атат. Айтайын дегеним, Кыргызстан тилекке каршы 2021 жылы Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө катары таанылган. Бул тыянакты аялдардын дүйнөлүк тынчтык жана коопсуздук индексинде көрсөтүшкөн. Анда Кыргызстан дүйнөнүн 170 өлкөсүнүн ичинен 97 орунга гана чыккан. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги эң төмөнкү начар көрсөткүч,
деди акыйкатчы Абдрахматова. Абдрахматова мамлекеттик эмес кристик борборлордун маалыматында өлкөдө ар бир үчүнчү адам үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болору, ар бир төртүнчү аял жумуш ордуна сексуалдык ыдыкат туш болору айтылганын кошумчалады.
Рахмат. Айбек Бийбосунов айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Эгерде сайт ачпай жатса, биз сизге социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу же болбосо VPN платформасы аркылуу Азаттыктын сайтына келүүнү сунуштайбыз. Эгерде биздин социалдык тармактардагы баракчаларга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу кирсеңиз, Азаттыктын сайтын эч кандай тоскоолдуксуз окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 19-апрелде жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор доңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Анын температурасы Чүй өрөөнүндө 10-15 градус, Талас өрөөнүндө 7-12, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 16-21 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда 5-10, Нарын облусунда болсо 7-12 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 10-12 градус жогору болот. Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаев коррупцияга шектелип кармалды. Атайын кызмат Самаевдин тиешеси бар Токмок жылуулук ишканасындагы жемкорлук ишинде мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деп баалады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Самаев буга чейин дагы ар кандай чуулгандуу иштерде ат аталып келген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаев 17-апрель күнү кечинде кармалганы кабарланган. 18-апрелде улуттук коопсуздук комитети билдирүү таратып, Самаев Токмок жылуулук муниципалдык ишканасындагы туруктуу коррупциялык схема уюштурууга тиешеси бар экендиги аныкталганын кабарлады. Атайын кызмат Токмокто жеке үйлөргө борбордук жылуулук системасын мыйзамсыз кошуп, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү Самаевка берилип турган деп билдирди.
Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Токмок шаарынын мэри кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда ыкчам тергөө иш чаралары жүрүп жатат.
14-апрелде УКМК Токмок жылуулук муниципалдык ишканасындагы коррупциянын айынан 130 миллион сомдук зыян аныкталганын билдирген. Тергөөнүн маалыматында аталган ишканадагы 2020 жылдан 2023 жылга чейин бир катар турак үйлөрдү борбордук жылуулук тутамына мыйзамсыз кошуу, жаратылыш газын ашыкча чыгымдоо, күйүүчү майды негизсиз эсептен чыгаруу сыяктуу мыйзам бузуулардан мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Азырынча Урматбек Самаевдин жактоочусунан пикир алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Токмок шаардык кеңешиндеги аны менен саналаш айрым депутаттар Урматбек Самаев мэр катары жакшы иштегенин айтышууда. Шаардык кеңештин вице спикери Бактияр Доконов Самаевдин эч кандай күнөөсү жок деп эсептейт.
Мен бакта сөзсүз териштүү жүрүш керек, анткени бул иш деген 20-21 деп ушундай жазылып атпай, ошол жылдардан башталган депчи. Ал период Урмат Огозбекович эме мэр боло элек болчу. Өзү биздикине өзү болгонуна 1 ай, 1 жыл 8 ай болуп калды го дейм. Мен бакта тщательно изилдөө, следственный жумуш эми тщательно так алып барылса, мен ишенем то, что күнөөлүү эмес Урмат Огозбековичче.
Ал эми Токмок шаардык кеңешиндеги мэрдин ишмердүүлүгүн сындап жүргөн депутаттардын бири Жолпон Сыдыкова Самаевдин башка иштерге дагы тиешесин тыкыр текшерүү керек экенин айтты.
Текшерүүлөр жүрүп аткан мэриянын ичинде негизи эле. Үч жумадан ашып калганда текшерүүлөр жүрүп, аудит отурган белгилүү эле болгон да. Анан кийин мисалы туура эмес иштерди кылып жаткан башынан эле мен сындап келтем, анткени мурундадан эле башынан эле мен жазып атам, кадровый политикасы туура эмес. УМСдин иштеген боюнча дагы көп суроолор жаратылат, анткени тендерлерди кандай өткөрүп атты, ошол эле ЭБРдин подрядчигин кандай таңдалган. Мисалы өткөн жылы эле жасалган асфальтирование, ошол эле тротуарлар уже жараксыз болуп калган, бүт ойлуп тешилип, ал жерден дагы албетте бир коррупционный схемалар бар да, анткени мындай таза жазылган эмес да ал иштер.
37 жаштагы Урматбек Самаев 2016 жылы парламентке Кыргызстан партиясы менен депутат болгон. Самаев Токмоктогу кылмыш дүйнөсүнө жана жүк аткезчилигине тиешеси бар экени айтылып келген. 2019 жылы Кыргыз Кадай чек арасында аткезчилик менен алектенген эки топ жаңжалдашып, Ок тийди деген Аскат Үсөнов атты жаран видео кайрылуу жасап, Урматбек Самаевди ачык күнөөлөп президенттен жардам сураган. Бирок Самаев өзүнө карата сындуу маалыматтарды каралоо деп сыпаттап жүрөт. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимов артында турганы айтылган Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышып Токмок шаарында биринчи орунду алган. Ошол учурда октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун бийликке келишин катуу колдогон депутаттардын бири болгон. Ошол кезде депутат Айда Касымалиева 10 октябрдагы премьер-министрлик кызматка Садыр Жапаровду дайындоо боюнча кезексиз жыйында Самаев айрым депутаттарды коркутканын билдирип чыккан. Самаев Касымалиеванын билдирүүсүн төгүндөгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Урматбек Самаев Токмок шаарынын мэри болуп 2021 жылы августта келген. Токмок шаары Казакстан менен чек арада жайгашкандыктан күйүүчү майларды жана ар кандай товарларды аткезчилик менен ташып кирген учурлар жана ага криминалдын таасири тууралуу коомчулукта айтылып келет. Чүй облусундагы Токмок шаарында 70 миңден ашык киши жашайт. Токмок өлкөдөгү өнөр жайы өнүккөн ири шаарлардын бири. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Бишкектин биринчи май райондук соту ЛТР мамлекеттик телеканалынын көз карандысыз политклиника медиасына каршы доо арызын карай баштады. Эки маалымат каражаты бири бирин жалган маалымат таратууга айыптап талаш сотко жетти. Акыркы кезде мамлекеттик каналдар эркин жалпыга маалымдоо каражаттары чыгарган иликтөөлөргө жооп кылып антиматериалдарды жасаган учурлар болууда. Медиа эксперттер бул журналисттердин бөлүнүп жарылуусуна алып келерин эскертишүүдө. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
18 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда мамлекеттик ЛТР телеканалынын политклиника медиасына каршы доо арызы боюнча алдын ала соттук угуп өттү. Ишти райондук соттун судьясы Жамиля Акылбекова карай баштады. ЛТРдин юристи Азизбек Ибраимов финансы министрлиги менен энергетика министрлигинин өкүлдөрүн кийинки сотко күбө катары чакырууну өтүнүп судьяны канааттандырды. Политклиниканын адвокаттары доогерлер политклиникага чыгарган материалда кайсы сөздөр чындыкка дал келбей турганын тактап берүүнү суранып, ал да колдоо тапты. Иштин мазмуну боюнча кароо 17 майга белгиленди. Адвокат Айзбек Ибрагимов сотко арыз берерден мурун ЛТР политклиникага материалды өчүрүү өтүнүчү менен кайрылганын, бирок жооп болбогондуктан сотко берүүгө аргасыз болушканын айтты.
Манипуляцияланган ЛТРдин берген маалыматтарды жалгандыгын биз тастыктайбыз деген сөздөр мамлекеттик теле радио компаниянын беделине шек келтирет деп эсептейбиз. Бизде себеби бул маалыматтар такталып, Андан кийин гана эфирге берилгендиги жөнүндө материалдарыбыз бар бизде.
ЛТР Политклиника медиасына каршы сотко кайрылганы 20 февралда белгилүү болгон. Мамлекеттик канал Политклиникатынын 4 февралда социалдык тармактарда жарыяланган ЛТРдин Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес дегени калп деген видеосуна байланыштуу болгон. 31 январда ЛТР кайсыл президент энергетикага сырттан көп карыз алган деген сюжет чыгарган. 3 минуттук материалда 2005-2002 жылдар аралыгында Кыргызстандын энергетика тармагына алынган карыздар эсептелген. Журналист мурдагы президенттер Курманбек Бакиевдин тушунда 9,296,000,000 сом, Розо Тумбаеванын учурунда 3,416,000,000 сом, Алмазбек Атамбаев өлкөнү башкарып турганда 98,700,000,000 сом, Сооронбай Жээнбековдун убагында 26,300,000,000 сом насыя алынганын, ал эми Садыр Жапаров бийликке келгенден бери бир тыйын карыз алынбаганын айтат. Политклиника бул материалды детектор программасында талдап, ачык булактардан жана мамлекеттик сайттардан маалыматтарды чогултуп, президент Садыр Жапаровдун тушунда энергетикага насыя алынган эмес деген маалымат жалган экенин билдирген. Политклиниканын жетекчиси Дилбар Алимова материал ачык булактардан алынган маалыматтар менен жасалганын айтып, ал жетектеген маалымат каражатына каршы арызды сөз эркиндигине басым деп баалады.
Акыркы учурда ушул көз карандысыз медиаларды, көз карандысыз журналисттерди каралоого мамлекеттик телеканалдын журналисттери жана мамлекеттик мекемелердин пресс кызматчылары да тартылып атат. Бул ушундай бир жаман тенденция байкалып атат. Бул өтө коркунучтуу тенденция десек болот.
Политклиника медиасынын материалын журналист Тыныстан Асыпбек жасаган. ЛТР моралдык зыяндын ордун толтуруш үчүн журналисттен 3,000,000 сом, басылманын өзүнөн 7,000,000 сом, жалпы 10,000,000 сом талап кылып жатат.
Акыркы 2 жылда биз көрүп жатып атабыз, сөз эркиндиги массалык маалымат каражаттарына, көз карандысыз журналисттерге бир кандай кысымдар көрсөтүлүп жатып атат. Анан бул политклиникага келтирилген доону дагы биз ушул көз карандысыз медиаларга мындай давление көрсөтүлүп жатып атканын бир жагы деп эсептейбиз,
деди политклиниканын адвокаты Алтынай Исаева. Политклиника Кыргызстандагы саналуу гана көз карандысыз эркин медиалардын бири. Басылма журналисттик иликтөөлөрдү, факт-чекинг, дата материалдарды чыгарат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков журналисттер маселени жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды караган комиссия менен деле чечип алса болмок дейт.
Мисалы, мурда чиновник өзү берип аткан болсо, башка бир бирөөнүн колу менен жасап атабы деген мындай ой айла жок келет да. Себептер бар, мынтип ойлогонго айтып атпаймынбы? Биринчиден, эмне үчүн комиссияга кайрылган жок? Сотко жеткизбей эле муну чечип алса болбойт беле?
Кыргызстанда соңку кездерде мамлекеттик каналдар эркин жалпыга маалымдоо каражаттар чыгарган иликтөөлөргө жооп кылып антиматериалдар жасап жатат. Жакында эле медиа хаб Бишкектеги курулуштардын бириндеги мыйзамсыз иштер, ага Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Азиз Эшалиевдин байланышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Бул материалдан кийин ЛТР каналы иликтөөдө Азиз Эшалиев боюнча айтылган маалыматтарды четке аккан видео чыгарып, судьянын өзүнөн да интервью алган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nslink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Борбор Азияга кайрылсак, Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров Астана Ооганстандын жаңы администрациясынан алардын дипломаттарын аккредитациядан өткөрүү өтүнүчүн канааттандырганын билдирди. Министрлик бул кадам талиптердин бийлигин таанууга жатпасын, аны Бириккен Улуттар Уюму гана чечерин белгилөөдө. Өткөн жумада Ооганстанга коңшу 6 мамлекеттин тышкы иштер министрлери Өзбекстанга чогулуп, Ооганстанда социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну жакташкан. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Буга чейин маалымат каражаттарында Казакстандын вице-премьери, соода министри Серик Жумангарин Кабулда Талибандын вице-премьери Абдул Гани Барадар менен экономикалык маселелерди талкуулаганы жөнүндө кабар тараган. Маалыматта айтылгандай, талиптер Ооганстандын мурдагы бийлигинин дипломаттары ээлеп келген имаратты берүүнү сураган. Казак тарап талиптердин өкүлдөрүн кабыл алууга убада кылды.
Жылдын августунда мурунку режимдин кулашы менен вакуум пайда болду. Ооганстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтери бул мамлекеттин атынан иштөөнү токтотту. Кырдаал татаал, бирок уникалдуу эмес. Бир катар мамлекеттерде бириги алмашкандан кийин легитимдүүлүк маселеси жаралганын тарых тастыктайт.
Деди тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Смадияров 17-апрелде Астанадагы брифингде. Ал Жумангарин Ооганстанда соода экономикалык багытта жолугушууларды өткөргөнүн билдирип, Талибан өкмөтү 40 миллион адамды тамак аш менен камсыздоо үчүн Казакстандын товарларына кызыгып жатканын белгиледи. Азаттыктын кабарчысы Ооганстандагы этникалык казактардын тагдыры тууралуу маселени козгогондо, Смадияров Жумангариндин сапары учурунда алар менен кездешүү болбогонун айтты. Астана Талибан кыймылын экстремисттик деп санайт. Бирок талиптер бийликке келгенден кийин Казакстан Кабулга делегация жиберип, Казакстандын Ооганстандагы элчилиги да иштеп жатат. Президент Касым Жомарт Токаев Казакстан гуманитардык көйгөйлөрдү чечүү үчүн алар менен макулдашууга даяр экенин айткан. Бир апта мурун Ооганстанга коңшу өлкөлөр бул мамлекеттин инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлоруна катышууга даяр экенин билдиришкен. 13-апрелде Самаркандта Ооганстанга коңшу Өзбекстан, Иран, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлеринин 4-чү жолугушуусу болгон. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, тараптар Ооганстанда коңшу мамлекеттердин катышуусу менен инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну жакташкан. Ташкент талиптердин өкмөтүн тааныбайт, бирок тыгыз алака катышты сактап келатат. Өзбекстандын расмий делегациясы Кабулга, талиптер да Ташкентке жана Самаркандка бир канча жолу каттап, экономикалык мамилени чыңдаган макулдашууларга кол коюшкан. Быйыл марттын этегинде Талибан өкмөтүнүн делегациясы Тажикстандагы Тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харох шаарына барган. Алар бул шаардагы консулдуктун имаратын оңдоп түзөө иши менен таанышканын кабарлашкан, бирок ал жака кандай жол менен барганы айтылган эмес. Расмий дүйшөмбү менен Талибан өкмөтүнүн ортосунда да дипломатиялык алака катыш жок. Тажик бийлиги жана саясатчылары талиптерди утур-утур сындап келет. Ал эми Кыргызстандын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Таалатбек Масадыков былтыр ноябрда Кабулда Ооганстанды башкарып жаткан бийликтин жетекчилиги менен жолуккан. Масадыков мурдагы жылы Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп турганда Ооганстанга барып талиптердин өкүлдөрү менен сүйлөшүп келген. Былтыр июлда Ташкент шаарында өткөн Ооганстан коопсуздук жана экономикалык өнүгүү аттуу 2 күндүк эл аралык конференцияны алкагында да талиптердин өкүлдөрү менен кездешкен. Ооганстанда Кыргызстандын элчилиги бар, бирок элчи дайындала элек. Ооганстандын Бишкектеги элчилиги талиптер бийликке келгени ишин улантууда. Талибан кыймылын Кыргызстанда сот экстремисттик деп таап, ишмердигине 2006-жылы тыюу салган. Талиптер бийликке келгенде ашынган фундаменталисттик ыкмаларынан баш тартып, 20 жыл ичинде өзгөргөнүн көргөзүүгө далалаттанган. Байыстуу саясат жүргүзүүгө убада берген. Бирок кыз келиндердин укугун одоно бузуп, билим алууга, мекемелерди иштөөгө тыюу салган чечимдеринен улам бир катар эл аралык уюмдар Ооганстандан кетти. Бириккен улуттар уюму бул өлкөдө калуу же калбоо маселесин караштырып жатат. Буга Талибан бийлигинин кыз келиндерди аталган уюмда иштөөсүнө тыюу салышы себеп болду. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кемпирабат иши боюнча камакта жаткандардын ичинен жалгыз гана укук коргоочу Рита Карасартованын бөгөт чарасын кароо жараяны анын адвокаты ооруп калганына байланыштуу карала элек. 1-май райондук соту ушул күндөрү Кемпирабат иши боюнча камакка алынган 6 кишини үй камагына чыгарып 15 тергөө убагында калтырды. Бул иш боюнча жалпы 25 ашык киши кармалган болсо, калганы мурда эле үй камагына чыгарылган. Кемпирабат ишине байланыштуу камалып 6 айдан бери абакта жаткан коомдук ишмерлердин, активисттердин иши жана алардын камакта жатышы кыргыз коомунда талкууланган негизги тема бойдон калууда. Темага кеңири кесиптешим Кундуз Кылжарова кайрылат.
17-апрелде бөгөт чарасын кароо үчүн 1-май райондук сотуна алынып келген саясатчы Жеңиш Молдакматов дээрлик 6 ай ичинде 2 жолу гана тергөө иштери жүргүзүлгөнүн айтты.
6 айда 37 тергөөчү эч нерсе табылган жок. Булар бизди камайт, колдорунан эч нерсе келбейт. Түрмө менен коркутабыз, түрмө менен сындыра албайбыз.
2 жылдан бери мен ушу бийликтин кысымында жүрөм.
Ошо Молдакматов бир нерсени айтат, элди уюштурат деп камап отурушат. Эми алар кеткенде жасалган ишти токушту да Кемпирабат ишин.
17-апрелде Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Айданбек Ахматов, Алиш Шабдан, Эрлан Бекчуроо уулу баштаган жалпы 15 кишини сот 20-июнга чейин тергөө абагында камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Ушул ишке байланыштуу тергөө абагында отурган Элгиз Шаменов 10-апрелде ооруканага жаткырылган. 17-апрелде Шаменовдун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Саясатчы Равшан Жээнбеков сотто журналисттерге сүйлөп жатып, алардын камалышын саясий буйрук деп атады.
Турдукулов деген судья келечеги жок, көз каранды, бийликтин заказын аткарган судья чечим чыгарды. Адилетсиз кемпироватты коргогондорду, кемпироватты сатып аткандар камап атат. Адилетсиздик адилеттүүлүктү камап атат. Жалганчылык чындыкты камап атат. Мекени сүйбөгөндөр мекени сүйгөндөрдү камап атышат.
Жарандык активист Ирлан Бөкчөрө уулу блогер Алиш Абдан да камакта калтырылышында саясий үңүт бар экенин айтып жатышты. Ал эми Бектур Асанов камакта жаткан Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен журналисттер аркылуу бийликке кайрылды. Райондук соттун чыгарган чечимине каршы камактагылардын жактоочулары 5 күндүн ичинде шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрыла турган болушту. Бул тууралуу Азаттыкка Ирлан Бөкчөрө уулунун адвокаты Тимур Султанов айтты.
Сот калыс болгон жок, биздин жүйөлөрдү уккан жок, иш материалдары менен таанышкан жок, изилдеген жок. Жөн эле кол гана коюп берди. Макул деген. Демек мына сот тутумунун бүгүнкү жүзүн көрүп алыңыздар. Тергөө органдары эмне алып келсе, ошол кагаздарына жөн эле кол коёт да мөөрдү басып коёт болду.
17 апрелде сот бөгөт чарасын карагандардын арасында депутаттар Равшан Жээнбеков, Кубанычбек Кадыров, Азимбек Бекназаров, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев, активисттер Акылбек Айтбаев, Алиш Абдан, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Атай Бейшенбек, Ирлан Бөкчөрө уулу, Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкулов, Жалал Абад облусунун мурдагы жетекчиси Бектур Асанов, журналист Айданбек Ахматов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов бар. Ал эми 1 май райондук сотунун 12 апрелдеги чечимине ылайык саясатчы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын, мурдагы депутат Асия Сасыкбаеванын, Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаеванын, мурдагы элчи Мамбет Жунус Абыловдун, Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаевдин, активист Чыңгыз Капаровдун, активист Талайбек Мадеминовдун бөгөт чарасы каралып, 20 июнга чейин үй камагында болот. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев камактагыларды чыгарууну кубаттап, ошол эле кезде алардын арасында бийликти алмаштырууга чакырык жасагандар болсо жоопкерчиликке тартылышы керек деп эсептейт.
Мамлекетти мыйзамдуу жол менен алмаштырыш керек да өкмөткүчү президентти. А мыйзамсыз чакырык жасагандар болсо катуу жаза алыш керек. Тергөө уланып атат дейт, бирок тергөөчүлөрдүн айтышы боюнча тергөө болгон жок, төрт эле жолу болду дейт. Ичинде журналисттер бар. Биринчи очередь журналисттер камалбаш керек, сөз эркиндиги өлкөдө ар дайым болуш керек.
Кемпироват ишине байланыштуу камалгандардын тагдыры кыргыз коомунда талкууланган негизги тема бойдон калууда. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жан Аракаев алардын баарын тең эле үй камагына чыгарып койсо болмок деген пикирде.
Мындай бир пикет митингдерге чыга берсеңер, мына ушундай кылып түрмөгө отурасыңар деп башка дагы жарандык коом, бейөкмөт уюмдарга, активисттерге болгон бул мындай белги да. Экинчиден кемпироват боюнча жана тергөөдө эч бир далил таба алышкан жок, анткени булар жөн эле тынч жыйынга чогулуп мындай кемпироваттын берилишине каршы сүйлөгөн биздин жарандар болчу да, ал жерде эч кандай кылмыштын белгилери жок.
Кемпироват иши боюнча Human Rights Watch, башкада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети баштаган бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, адам укуктарын сактоого чакырып келет. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев өлкө жарандары мыйзамдуулукту жана соттун чечимдерин сыйлоого үйрөнүшү зарыл деп эсептейт.
Бизде азыр сотко эч ким кийлигишпейт. Муну эми коомчулук деле көрүп турат, түшүнүп деле калышты эл. Демек соттун анан ошол укук коргоо органдарына жүйөлөрү менен кармалып алсат, ушундай чечимдер чыгып атса керек деп ойлойм. Президент кайта кайта айтып атпайбы, сот ишине эч кимдин кийлигишкен акысы жок, эч ким кийлигишпегиле депчи. Алар өздөрүнүн ишин жасашсын деп. Демек баары мыйзамдуу жүрүп атат деп ойлойм.
Кемпироват иши боюнча жалпысынан 27 адам кармалган, алардын 15 абак мөөнөтү 20 июнга чейин узартылды, калганы саламаттыгына байланыштуу үй камагында. Камакта отургандар кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккандан кийин 2022 жылдын 23 октябрында кармалган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Адам укуктарынын фундаменталдык негиздеринин бири бул жарандардын жыйындарды эркин куруу акысы. Кыргызстандын баш мыйзамы сөз эркиндиги, шайлоо укуктары менен тең катары эле баалуулук катары жарандардын митинг, пикетке чыгуу аркылуу өз позициясын билдирүүгө кепилдик берет. Өткөн аптада Бишкек шаардык соту адвокат Бактыбек Жумашевдин айрым жерлерде акцияларды өткөрүү боюнча арызын четке какты. Тынч жыйындарга эркин чогулуу демократиялык коом үчүн канчалык маанилүү? Кубат Отурбаевдин демократия баалуулуктары түрмөгүнүн бул чыгарылышы мына ушул өзөктүү маселеге арналды.
демократиянын авторитаризмден айырмасы эл менен тыгыз мамиледеги эл бийлигинин мыйзамга негизделген системасы. Шайлоо менен референдумдардан тышкары калктын калың катмары болобу же аз бөлүгү болобу, тигил же бул маселеге өз мамилесин билдирүүнүн жолу бул нааразычылык акциялары. Советтер Союзу маалында нааразычылык акцияларына толук тыюу салынган. Михаил Горбачевтун кайра куруу жана айкындык саясатынан кийин Кыргызстанда 1989 жылдардан тартып андай саясий жүрүштөр коом турмушуна кең кесири кире баштаган. Ошол учурларды саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев мындайча эскерет.
Союздун акыркы жылдарында кайра куруу демократиялык процесстер башталды беле. Тышкы дүйнөдөн башталган процесстер кыргыз коому тарабынан мындай жан дили менен кабыл алуу, ошол демократиялык процесстерге карата сыктануу ар бир гражданин эле болгонун, ага бир саясий маселелер болду, Кыргызстанда коммунисттик партиянын жетекчилигине жүргүзүлүп аткан саясатына, кандайдыр бир деңгээлде салыштырмалуу пассивдүүлүгүнө карата позициясын билдирип 90-91 жылдары жүрүштөргө массалык түрдө чыкканы калктын эсибизде. Ошол массалык митингдер, саясий пикирин, көз карашын билдирүүлөр ошол Кыргызстандагы демократиялык процесстерди башаты болуп калды. Соңку жаңы тарыхыбыздын бир ажыратуучу бир бөлүгү болуп саналат,
деди Чолпонбек Сыдыкбаев. Алгач коңшу Казакстандагы желтоксон окуясына аң сезими куруш жаштар жардамга топтолуп Алматыга сапар алышы, андан кийин Абсамат Масалиевдин бийлигине каршы жарандардын Ак Үй алдындагы ачкачылык пикеттери, ошол эле тушта Бишкектен үй салууга жер талап кылган ашарчылардын акциялары, улуу үркүндү эскерип жыпар жексейип баштаган патриоттордун Бишкектен Ысык Көлгө жасаган жөө жүрүштөрү коомдогу ошол учурдагы жана тарыхтагы айрым курс делген маселелерге бийлик менен элдин, керек болсо дүйнө коомчулугун көңүлүн буруп ал көйгөйлөрдү чечүүгө жасалган жан арга эле. Сөз кезеги кайрадан саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаевде.
Андан кийинки саясий процесстерде дагы бул жөө жүрүштөргө тынч митингдерге чыгуу демократиянын атрибуттары ээрки көрсөткүчтери катары кызмат кылды. Ошондой Кыргызстанга басым жасалып атканы ошондой саясий процесстерде демиши болду, жыйынтыктары жакшы болду дегендей, биздин коңшу эле мамлекеттерде авторитардык режим өкүм сүрүп катаал чектөөлөр болуп тез көрүнүштөр болгон. Анан баардыгы салыштырмалуу алаңы сунууга тийиштер. Салыштырганда ошол Кыргызстан жагынан өзгөчөлөндү.
Бул саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаевдин ою болду. Башка көпчүлүк советтик республикалардан айырмаланып, Кыргызстанда биринчи жетекчинин алмашуусуна дал ошол 1990 жылы 26-27 майда КДКнын түзүлүшү, анын курамындагы Топчек Тургуналиев, Казат Акматов, Жыпар Жексеев, Кадыр Матказиев, Төлөн Дыйканбаев, Тынчтыкбек Чоротеген, Жумагазы Чоңайы баштаган инсандардын нааразычылык акциялары таасир бергендей. Анын үстүнө 1990 жылы жайларында Оошто чыккан улуттар аралык чыт жатактагы Абсамат Масалиевдин үзөңгүсүн бошоткон. Кыскасы, ошол жылдын октябрь айында Жогорку Совет ичинен кайнап, тышта болсо КДК кыймылы өз талаптарын нааразычылык акциясында кызытып, президенттик шайлоодо мурдагы биринчи катчы эмес Аскар Акаев шайланган. 1991 жылы күз айларында баалардын өскөнүнө байланыштуу Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери андагы Ленин азыркы Алатоо аянтына биринчилерден болуп чыгышкан. Мындайды күткөн эмеспи же демократиянын белгисиби? Азыр абакта жаткан Бектур Асанов баштаган өкүлдөрүн президент Аскар Акаев өз кабинетине чакырып кабыл алып сүйлөшкөн эле. Бирок ал пикет, митинг, акциялардын парадын токтото алган жок. Ошондон тартып өлкөдө кайсы бир ири шайлоо, референдумдар же саясий социалдык олуттуу окуялар жарандардын көчөгө чыгуусу, жол тосуусу, ачкачылык кармоосу менен коштолуп жүрүп отурду. Кеп кезеги тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттүбү Эргешбаевада.
Ар бир жаран, ар бир адам өзүнүн укуктарын коргоп, же болбосо кандайдыр бир мамлекет тарабынан талаптарды аткаруу боюнча чыгып тынч чогулуштарды өткөрүүгө укугу бар. Конституцияда каралган бул конституциялык укук кепилдиги, ал жерде өзгөчө гана жерлер бар. Мисалы, мамлекеттин мекеменин ичине кирүүгө чек коюлат, же болбосо кандайдыр бир өзгөчө корулган жерлер бар. Бул болсо деген токой, бактар, ошол жерлерге эле кирбесе, калган жерлерде тынч чогулуштарды өткөрүүгө укугу бар да. Азыр мен конституциядан айтып кетет элем, Кыргыз Республикасынын конституциясы тынч чогулуштарды өткөрүү жана аларга катышуу укугун кепилдейт. Тынч чогулуштарды өткөрүү үчүн ар бир адам мамлекеттик бийлик органдарын билдирүү жөнөтө алат. Уюштуруучулары жана катышуучулары эч бири жоопкерчиликке тартылбаш керек. Конституциянын 39-чу беренесине карата ар бир адам тынч чогулуш эркиндигине укуктуу, эч ким чогулушка катышууга мажбурлабайт,
деди Таттүбүбү Эргешбаева. Кыргыз тарыхында түбөлүк кала турган нааразычылык акцияларынын катарында Аксо окуясы бар. Анын келип чыгышына депутат Азымбек Бекназаровдун камалышы, Кытай менен чек араны чечүүдө үзөңгү кууш тилкесинин саясатка айланышы, Аскар Акаевдин 3-чү мөөнөткө аттанышы, коррупциянын жоюлбай, эл турмушунун жакшырбай туруп алышы сыяктуу бир катар факторлор орун алган. Муну саясий илимдеринин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев Азаттыкка берген интервьюсунда мындайча бышыктады.
Түш дыйындарга чогулуу, өздөрүн пикирлерин билдирүү адамдын саясий укугу болуп эсептелет. Бюджет социалдык укугу болуп эсептелет. Эгерде Кыргызстан демократия аралчасы атагын алган болсо, ошондо негизги көрсөткүчтөрдүн бири ушул түш дыйындарга чогулуу, биринин эркин билдирүү, сөз эркиндиги сыяктуу көрүнүштөрдүн негизинде ошондой атакка ээ болгон бир кезде адамдын саясий укуктары дейбизби же социалдык укуктары дейбизби, укуктарынын корголушу жана корголушу эле эмес, алардын мындай өзүнүн позициясын билдирип тынчтыкты эсептерге чыгуу Кыргызстандагы демократиялык процесстердин көрсөткүчү ажыратып бир бөлүгү катары саналып калган,
деди саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев. Ошентип, бул ирет элдин бир бөлүгү же жарандар эмне себептен нааразычылык акциясына, митинг пикеттерге чыгат деген суроо. Биринчиден, бул мамлекеттеги тигил же бул саясий, социалдык маселелер өз убагында чечилбей же туура эмес чечилип, коомдун калган бир катмарынын, көпчүлүк учурда калың катмарынын кызыкчылыктарына төп келбей калганда нааразычылык жаралат. Ошол эле маалда өз нааразычылыгын антип акция, протест, митинг, пикет менен билдиргендер адатта өзгөчө кызыл камчы коомдо өтө аз адамдар. Биринчиден, буга эрдик, жалпак тил менен айтканда жүрөк керек. Экинчиден, кээ бир адамдар аянтка чыгып айтуусун айтайын дейт, бирок аны бирөө жарым угуп, абалы оңолуп, өзгөрүп кетерине көз жетпейт. Үчүнчүдөн, кыргыз эли жакынкы тарыхта 3 ирет далилдегендей, эл жата берип жата берип, бир жолу чыгынып эле бийликти оодарып койгон кой маарекнин өзү бардыгын көрсөттү. Кеп кезеги тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттүбүбү Эргешбаевада.
Тынчтык акцияларын ар бир адам өткөрүүгө, ар бир адам пикетке чыгууга дагы укуктуу да. Биз бул тенденцияны ар бир учурда өтө негативдүү карабаш керек. Эгерде адам чыгып өзүнүн укугун, өзүнүн каалоосун көрсөтө алса, бул өтө позитивдүү көрүнүш. Ал нерсени ар бир бийлик өкүлдөрү чыгып угуп, ошол үстүнөн иштеш керек да. Сондуктан айта кетиш керек, бул өтө фундаменталдуу укук, ар бир адамга берилген, ар бир жаранга берилген. Бул конституциялык гарантия жана канчалык түрдө буну улуттук коопсуздукка бийлик бул норманы колдоно берсе, ошончолук түрдө терс өзүнүн көрүнүшүн көрсөтүшү мүмкүн. Бирок биз бүгүнкү күндө ушундай тенденцияны байкотабыз. Ошол эле ала туу аянтчасында, мисалы, бир топ чыкса, аларды тутуп алат, экинчи топ чыкса, аларга деген эч ким тутпайт. Эми бул жерде мындай избирательный деп тандоо менен жоопкерчиликке тарткандагы учурлар болуп атат да бүгүнкү күндөчү.
Бул Таттүбүбү Эргешбаеванын ою болду. Кыргызстандын жакынкы тарыхында 10 000 адамдар айлап жылдап тынбай ала туу аянтында түнөп конуп нааразычылыгын билдирген учурлар болгон. 2006-2007 жылдары март окуяларынан кийин мамлекет башына келген Курманбек Бакиевден калктын кызыкчылыгы үчүн чечкиндүү адилет реформаларга барышын, ал үчүн эл бийлигин орното турган варианттагы конституцияны кабыл алуу зарылдыгын айткан оппозиция өкүлдөрү кылкылдаган жарандар менен акцияларды өткөрүп турган. Конституциялык реформалар үчүн күрөштө ал жылдары 2006 жылы апрелде түзүлгөн реформалар үчүн кыймылы жүргүзгөн. Мунун аягы ошол жылдын күзүндө Бакиевдин оппозиция сунуштаган конституцияны кабыл алуусу менен аяктаган. Сөз кайрадан саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаевди.
Эсимде, конституциялык реформаларды талап кылуу зарылдыктан улам келип чыккан, ал убакта ошол итриктердин сөз жыйындардын мындай массаводагы өлкөсөлө да борборду аянтка кылкылдап миңдеген киши баштай калып анан Курманбек Бакиевди конституциялык реформага барууга аргач кылган да. Анан бирок бир жагдай ушул итриктер жыйындарга чогулуунун арты революцияга алып келет деген бийлик тарабынан чочуркоо ар дайым болуп келет. Негизи революциялардын детонатору митингдер, мындайча айтканда нааразычылык акциялары революцияга алып келет деп актанып, ошондой көрүнүштөргө чек коюп, кайсы бир бир аныкталган гана бир жерлерде, мисалы Горький паркында же ушундай шаардан оолугураак жерлерде өткөрүлсүн деген дагы бийликтин чечимдери чыккан. Анан бирок реалдуу турмушта анын саясатынын реалдуулугунда башкача болуп келет да,
деди саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев. Бирок бир айдан кийин Бакиев парламентти таратам деп коркутуп, өзү каалаган варианттагы баш мыйзамды кабыл алуу менен бул окуя аяктаган. Анын соңу барып келип 2010-жылдын апрель окуяларына алып келген. Нааразычылык акциялары, пикет, митинг болбош үчүн мамлекеттик органдар сааттай чыкылдап иштеген системаны жолго коюп, жарандардын жашоо турмушун оңдоп, бул социалдык суроо талаптарынан тышкары ар кандай укуктарын, анын ичинде маанилүү делген сөз эркиндиги, жыйындар эркиндиги, шайлоо, шайлануу эркиндиги сыяктуу бир катар саясий маселелерин да канааттандыруу зарыл. Бул маселени чечүүдө жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөн тартып район, облус, министрлик, комитеттер, элчилик, консулдуктар, сот системасы, парламент жана прокуратура, кыскасы мамлекеттик институттар толук элге багытталган жумуш жүргүзүшү шарт. Тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттыбүбү Эргешбаева жарандардын нааразычылыгынын көбү мамлекеттик органдардын, өзгөчө укук коргоо органдары менен сот системасынын ишинин начарлыгынан чыгат деген ойдо.
Биз бардыгыбыз мыйзам иштөмдүүлүгүн күчөйткүбүз келет да. Бирок мыйзам иштөмдүүлүгүнүн адилеттүүлүктүн акыркы кепилдиги, акыркы адилеттүүлүк инстанциясы бул сот системасы болот да. Эгерде өлкөдө сот системасы таза иштебесе, мисалы алардын саясий көз карандыгы, эгемендүүлүгү жок болсо, анда өлкөдө адилеттүүлүк мамлекеттик конституциялык системага түзүлүшкө көп жарандар толугу менен ишенбейт экен. Эл чарчаган. Ошондуктан айтыш керек, бүгүнкү күндө иштеп жаткан супер президенттик концепция, бул концепция өзгөчө баардык бийликти бир институтта концентрация кылып келип атат. Сот системасын толугу менен басмырлап келип атат. Баса айтканда соттор кеңешинин, соттордун баардык бийлигинде отурган өкүлдөрүнүн толугу менен администрация президент тарабынан дайындалып, ошолордун контролү менен иштеп келип жатышат. Бул өтө терс көрүнүш. Мына ушунун жалпы негизинде айтып кетиш керек, бул бийлик канчалык түрдө мындан ары сапаттуу иштеп кетет, бул чоң суроо болот,
деди Таттыбүбү Эргешбаева. Эми соңку жагдайга кайрылсак, 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон жарандардын Ала Тоо аянтындагы акциясынан кийин Кыргызстанда бийлик алмашты. Эгер ошол 5-6 октябрда жарандар өз үйлөрүндө жата берсе, каза тапкан Үмүт сыяктуу жигиттер башын канжыгага байлап таза шайлоого болгон укуктарын коргоого белсенбесе, Садыр Жапаровдун абактан чыгары Кыргызстандагы акыркы окуялардын орун алары албетте күмөн болчу. Ошого карабай элдик толкундоолор аркылуу бийликке келгендер дагы кайрадан митинг, пикеттерди Бишкектин айрым жерлеринде өткөрүүгө 2022-жылдын март айында тыюу салган. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева муну менен жарандардын фундаменталдык укуктары тебеленип жатканын, ал коркунучтуу кадам экенин эске салды.
Мыйзам негизинде киргизилген чектөөлөр көрсө өзгөчө бир топ үчүн киргизилген экен. Ал нерсе ошо соттун чечиминин негизинде болуп атат,
деди Таттыбүбү Эргешбаева. Кыргызстан жакынкы тарыхында эле мындай окуяларды буга чейин башынан кечирген. Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын кошоматчылары жарандарга Горький паркындагы ыраа көрбөй, Ак үйдөн 10 чакырымдай алыстагы Ак Кула стадионун нааразычылык өткөрчү аянт катары аныктап берген эле. Бул мамлекет өз жарандарын атканага айдаганга барабар болчу. Жарандар Бакиевке өз жообун 2010-жылы 7-апрелде беришти. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. жаңылықтар, мақалалар, интервью жана блогтор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңиз бе? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Орусияга иштеп кеткен уулунан кабар жок болуп, анан жылдардын бир жылында, күндөрдүн бир күнүндө үйгө келе турганын билдирип, телефон чалды. Эненин кубанычында чек жок эле. Уулу келгенче ага колукту таап коюуну ойлонду. Абдыкерим Муратовдун Киши соода саңгемесинде сүрөттөлгөн окуянын чоо жайын Бекташ Шамшиевден чогуугалы.
Кыргызстан эгемендикке жеткени мурда жөн жай тиричилик кылган калктын кыйласы жер көтөрүп чет жерден иштеп кандай да болсо акча табуунун кыныгын албадыбы? Орунбененин Маматалиси да башкалардын артынан акча табам деп алыска кеткен. Анда мериле билинбей 4 жыл өтүп кетиптир. Башында мынау казактар турчу Орунбордомун деген кабар келген. Орунбордо болсо Орунбордодур. Бул жакта алардын кыйласы аяк башы көрүнбөгөн Орынбор талаасына кетпей, бери казактын түштүк тарабын тамеки эккен жерлеринде иштеп, бири акча таап, экинчиси көчөдө тентип, үчүнчүсү ичип кетиптир дешип, андан да жаманы айрым шордуулардын тактай менен мыкталган табыттары келди го. Кел айланайын, мына иштесең ишиң бул акчаң деп ал жерде деле кучак сая тосуп турбайт окшойт. Дайынсыз жоголгон уулу телефон чаларын кошунасынын тестери айтып кеткенден бери эненин тынчы кетип кадимкидей толкундады. Бул бечаранын же телефону болбосо азыр элдин баары андайды көтөрүп калып атыбы? Илгери социализм заманында алыстагы жакының менен сүйлөшүү чоң окуя эле. Селсебиттин чабарманы же почточу келип кайсы саатта телефон чалынарын айтып кагаз таштап кетчү, анан айткан күнү барып селсебиттин катчысынын же почта бөлмөсүндөгү капкара аппаратты аңдымай башталчу. Сүйлөшүү кымбат оокат болчу. Азыр эми карабайсыңбы, айылдагылардын текши баары чөнтөк телефон көтөрүп каалаган жери менен каалаган убагында сүйлөшөт. Маматали Орунбордогу эле жайма базардан орун очок албай тээ түндүктөгү Сургут деген суук жерге кетип газда иштеп атканын айткан. Анан эле бир күнү Новосибирдемин бир чоңдун үйүн куруп жатабыз деген кабарын уккан. Телефонду жылына ашып барса бир жолу эле чалат, өзүңдө болбосо бирөөнүкүн сурашын кайсы экен. Жана кошунасынын баласы саат 6:00 деп кеткен. Ага чейин дагы убакыт бар. Кабарды уккандан кийин Орун Бапа отура албай калды. Жаңы эле иче баштаган чайын да таштады. Саат 6:00 чейин чалып үйбөсүн деп кошунасыныкына жөнөдү. Куттуу үйгө кур кирбейин деп бекиткен куруту менен сары майынан салып алды. Ушу кошунасы тургундун турмуш тиричилиги жакшырып кетсин деп кыйла жардам кылган. Кошуналар ынтымак турушчу. Кемпирдин келерин күтүп аткансып кошунасы 6:00 дагы 6 саат барго деп ысык чайын, тандырдан жаңы чыккан нанын, сары май таттуу паттуусу менен дасторкондун үстүнө жайнатты. Орунбүгө тамак деле барбады. Анан саат 6:00 жакындаганда тургун кол телефонун алып келип кемпирдин алдына таштады.
Чыңырганда мына бул көгүн басып сүйлөй бересиз, деди да андан кийин дагы кошуп койду. Этият кылыңыз, колуңуздан түшүп түшүп кетпесин. Бул бир уйдун пулуна келген. Күйгөндө да ушул тургундан күйдү. Жаңы келин болуп келгенде үстүнө үйү тургай илип алар чапаны жок эле. Кайнеси экөөн ырматтык чалы менен Орунбу жетимсиретпей багып, иш таап, там салып берип эл катарына кошкон. Кийинери балдары тың чыгып Орусияга кетип, күндө күн алыс сүйлөшүп турушат. Айына бир күндө айдын үчүндө милдеттүүдөй айлык салат. Аны алган күнү тургун ноокаттын почтасына, базарына батпай бажактап келет. Жанагы соткени да ошол балдары берип ийген, күндө сүйлөшүп туралы деп. Орунбүнүн Маматалиси болсо сотке салмак түгүл, өзүн өзү эптей албай ушул 4 жылда бир жолубу, эки жолубу пул салымыш эткен. Жалгыздыгы кыйын экен, же уруша албайт, же келе бер дей албайт. Анан калса баласы турбай жүрүп турган аркасы бар, айтканын бербейт.
Ошентип зарыгып күткөн телефон сүйлөшүү да өттү. Баласы саат 6:00 деле чалып үйбөй зарыгып күткөн энесин кыйла мустарап кылды. эмнеге чалбайт да айтып кошунасын беймаза кылып ийди эле анысы кайдан билейин дегенде ийин кушуруп ичинен бул Маматали дегени жөн жүргөн бир 80 кило эт түштүктөрчө айтканда көш деп ойлоп койду. Эне байкыз чебелектеп ал жак менен бул жактын саатын алмаштырып алышканбы деп да ойлоп жиберди. Акыры төшөк үстүндө жаткан телефон жанын жеп чыңырып аны энтеңдеп ала койгон энеси баласынын үнүн уга албады. Тургундун эшикте ойноп жүргөн баласы кирип келбесе сүйлөшпөй эле калмак экен. Кемпир телефондун башка жерин басып алган тура. Ошол тестери басып берген кнопканы басса деле соткеден угулган үндү ажырата албады. Маматали эмес го. Телефон колунан чыгып кетчүдөй болуп бекем мыжыгып алган эле. Же анысы угулсачы. Үзүл кезил сөз арасынан уулунун орозонун башына барып каларын, тууган уруктарга ооз ачырарын, бир эки семиз кой дегенин гана уккандай болду. Даана угулбады. Анткен менен энтең деген байкуш эне алыстагы уулунун үнүн укканга ыраазы болчу. Орозо башталганы калганын, андай болсо Маматалиси жакын арада келерин болчоду. Түнү менен уйкусу качып эртеси таң жарып жарый электе намазын окуй салып короосундагы койлордун бирин жетилеп ошко барчу маршруткага отуруп бирок шаарга жетпей жапалактагы бөлөсүнүн үйүнүн тушунан түшүп калды.
Жылда жыл алыс келип турат. Ошол бөлөсүнүн бойго жеткен кызы болуш керек эле. Кичине чагында айылга келип жүрчү. Маматали ойнотуп калат эле. Экөө ынтымак ойношчу. Анан Маматалини да ушулар ошко соттун окуусуна киргизген. Кирип эле кой, булун салып тур. Тизмең жүрө берет дешкен. Тааныштары көп экен. 4 жылдан бери Маматалинин окуусу жүрүп жатабы, жокпу, аны менен Орунбүнүн иши да болбоду. Имар коңшусу айткандай, азыркы окууда окуубу. Азыр адам окубай, пул окуйт. Орунбү үчүн анан калса, баласынын сот болушу дале анча керек эмес. Баласы адам болсо, аман болсо болду. Зиягүл бөлөсү экөө сабис баскан жерде да, очок башында да палоо кылганча гап согушту. Улам эле Орунбү бөлөсүнүн сөзүн буруп кызыккан кызы Гүлжанды сурай берди. Ишин сураса, Зиягүл анысын жактырбагандай, ошто иштейт, үймөйү кыдырып, атыр упа сатат деп койду. Орунбү ушундай да кесип болобу деп таң кала карады эле. Сулуулардын жарышына катышат элем деп минге, жок, миң сом эмес, башкасын айтты. Чамасы Американын пулун айтты. Көйнөк алып, бир көрүнө барам деп оолугуп жүрөт деди. Ушуну угары менен Орунбү болбойт экен деди. Кечинде баягы Гүлжан, азыркы Гуля келди. Таэжесин тааныбадыбы, тааныбашка салдыбы, кайдыгер гана карап коюп кирип барат деле. Апасы урушса тоготпой, ооз учунан учурашмыш болду. Ошондо Орунбү ал кыздын көчөгө кийген кийиминен киндиги көрүнүп турарын, киндигине кулак сөйкүгү окшош бир нерсе тагып алганын баамдады. Болбойт деди. Киндиги көрүнгөн моданы атайын кыргыздар туубас болуп көбөйбөсүн деп башка элдер ойлоп тапкан деген маалим кайнысынын кеби кулагына шак келе калды. Ошон үчүн болбойтун айтты.
Кемпирдин түнү менен ойлонуп чыккан келин табы демилгеси биринчи үйдөн эле четке кагылды. Бир кездеги уулу менен ынтымак ойногон кыздын ушунчалык ачык, апасын деле эле салбай, үйгө келген кишиге көңүл бурбай калышына ишенип ишенбей бөлөсүнө тарынгандай бул түнү да чала уйку болду. Мындай кыздар кайдан чыгат, ага ким күнөөлүү деп ишигылып ойдон ой чубап жата берди. Бала деп ага жакшы билим, мыкты тарбия берип, илгери үмүт менен эрезеге жеттирген чүрпөсү минтип чоңойгондон кийин энесин тоотпой, өзү туура көргөнүн иштеп башканын баарын жыйыштырып салганына башы жетпеди. Башка муун, башка заман. А бирок Орунбү ненин эсебинде дагы башка кыздар барды. Баары эле Гүлжанга окшоп киндигин ачып сөйкө тагып албагандыр. Эненин кийинки барчу айылы Гүлбаары болчу. Ал жерге бир тууган тагасынын кызы түшкөн. Бечара таэжеси Орунбүнү кучагын жайып тосуп алды. Кийинчерээк кем каттоо болуп калышты эле жээнинин капыс келишине чындап сүйүнүп жакшылап мейманчылады.
Кыз бала ушул да. Өзү чамалагандай эле Апизанын бойго жеткен кызы бар экен. Сураштырды. Бирөөгө болуп койгонбуз, кулак сөйкө салып кеткен. Майрам сайын белек бекчегин берип турушат. Баласы Түркияда молдолукка окуйт. Бүтүп келери менен кол менен алабыз деп атышат деди. Ушуну укту да айерге түнөбөдү. Төөм оюнга өтө берди. Раматлык күйөөсүнүн бир ашынасы бар эле, Тогузбай деген. Аны издеп суй жыгылды. Акыры сүрүштүрүп жүрүп тапты. Таппай талаада калсын, бере турган бир эмес, эки небереси бар экен. болбойт деди. Түз эле силерге ылайык келбейт деди. Булар чөлдүн кыздары. Силер толуксуңар деди. Тогузбай аштын ачуусу чукул болуп кетиптир. Кучунашы кармап турат. Ураптай айынып, кеч кирип калса да эптеп таксиге жетип келе берди.
Келин табыш ушунчалык кыйын болорун, кыйлоо убакты саат ушуга кетерин ойлоп отур. Биринчи барган тууганы баб эстеп барып жаткан жерге көргүзүнүн артынан ээрчип жүрчүдөй ээленгенин айт. Эки күндүн ичинде үч жерден жолу болбой калган соң эрикпеген кемпир саякатын токтотушу керек эле. Бирок да баштап алган ишин аягына чыгармайын жанытынбаган эне жакын арадан кыз издөөсүн токтотподу. Чөлдүк аясынын жибек кыздары тоолуктарга жарабайт дегенин көңүлүнө бекем түйгөн кемпир тоолук болсо тоолук издеймин деп төркүнсүп папанга келди. Бул жердеги тааныштары, туугандары, учурашып калгандардын текши баарынан келин болчу кызды сурады. Кандай кыз экенин эрикпей териштирди. Анысынан деле майнап чыкпады. Келин болчу кыздардын бирөөсүнүн сүйлөшкөнү бар экен, экинчиси күйөөгө тийгенче окууну бүтүп алуусу маанилүү болуп чыкты. Биринин атасы ичсе, биринин апасы жөнсүз. Кайранга кеткен убакыт арып чарчап папандан да мурун айтты. Издөө улантылды. Жакшы көргөн улуна колукту издеген кемпир Көкбел, Жаргоргон, Кожоке, Алике, Байиш деген айылдарга чейин барды. Айылынан сыртка турмушка чыккандарды издеп беш буркандан түшүп Жал, Көк, Жар, Каратейит, Белүрөккө чейин барды. Уулунун жолу жокпу же өзүнүн дем кайраты мокой түшкөнбү атайын чыгынып издеген жерлеринин бирөөнүн да ылайыктуу жообу укпады.
Жакшысын, ылайыктуусун издеш керек да. Акыры бул киши соодасы эмеспи деди өзүнө өзү. Баарынан да жакшы бир саналашы. Канча малың бар деп сурады эле. Маматалиге атап жүргөн беш коюм бар деп айтканда мурдун чүйрүп, сен бул жакынкы 10 жылда келин ала албайсың деп тескери карап кетти. Дагы бир жерде кызыбыз жаш десе, бир жерде дагы келерсиз деп иттен чыгарып кутулду. Өзүнүн айылында болсо кыздар куруп кеткенсип, жарымы Казакстанда тамекиде иштегени кетсе, жарымы Бишкекте Швея деген фабрикасына кирип алышыптыр. Алар турмушка чыкпайт эмиш.
Бир жерде калынга 100 000 сом сурап кемпирдин эсин кетирди. Кызыбыздын себи даяр, 4 килем кылып койгонбуз. Балаң менен сүйлөшсө эле бири бирин жактырса, биз кайда кетет элек, келин кылып тууруңа кондуруп ал деген жерге өзү көңүлдөнбөдү. Кыздын раңы серт, ындыгыра бою пас экен. Антке менен кыдырып жүрүп уулуна жакчу 3-4 кызды чоттоп койду. Ал кезде жалгыз уулу Бишкек Новосибир поезунда жанына кыналган көңүл түргөз Ольганы үйүнө алып барганда ак жолук салып отургузганда кыскачасын кантип катар экен, чаң жолдо шиш такасы менен кантип басып баратканын элестетип жылмайып келатты. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Абдыкерим Муратовдун киши соодасы аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 19-апрелдеги таңкы радио уктурларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.
тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайрам.